Здравейте, вие слушате Естествен интелект. Това е първият ни тематичен епизод за сезон номер 3, в който започваме с апломб и фанфари с темата за джендъра.
Преди да продължите със слушането на подкаста, искаме да ви кажем, че това, което ще чуете по-късно, е само и единствено нашия опит, съчетан с мнението на експерти. Това не са здравни консултации и ако имате нужда от помощ, то, моля, потърсете услугите на професионалист. Вярваме, че имате глава на раменете и взимате свои собствени решения. Също така, трябва да знаете, че водещите на подкаста често използват език, който не е подходящ за деца, а и за някои възрастни. Ако това не ви притеснява, давайте смело напред.
Отваряме вратата, фърляме бомбата и си тръгваме ни лукяли, ни лук, ни лицали.
Давай да бягаме.
И ще оставим цялата така, всички венци, бомби, благодарности и усвирквания на нашия прекрасен гост, социалния психолог Милена Статева, която ще ни помогне в този епизод да разграничиме тази финна. Ние с Мариана се казахме, че дете сме либералните грамотни хора, постоянно бъркаме едни три понятия, които са пол, социален пол или джендър и сексуална ориентация. Един турлигио вече, нали, на идентичността на хората. И докато разберем ние за кое искаме да говорим в този епизод, беше голям взор. Да, голямата ни цел беше да разграничим тия три понятия с голям фокус върху джендъра, ще все пак е 8 марта и трябва да обърнем внимание.
Все пак, точно така. It's gender time. Но преди това, благодарности на нашия партньор Our Space. Our с H, както вече сме казахме.
Да. Както ще казваме редовно, за да не се бърка като нашето пространство, а като часово пространство. То е и нашето пространство. Е много, много готина игра на думи са измислили основателите на това пространство, така че да ни затруднат максимално много в комуникацията му. Но пък важното, те не са го направили заради нас, те са го направили заради две основни групи от хора. Едната са професионалисти в така, в полето на работа за подкрепа на психичното здраве на хората и ги улеснява чрез осигуряване на почасово наемане или подневно, или за много по-продължителни периоди наемане на кабинети в три локации в София. Между другото, супер красиви са, те редовно сме ходили там на гости при тях по различни причини и наистина много джиджани си им работните пространствата. Едната група, за които помагат, са професионалистите, работещи в полето на психичното здраве, и другата е клиенти, които могат на техния сайт просто да влезат и да видят един каталог от експерти, които да си изберат и да могат да си запазват част през този общ портал на Our Space. И като цяло те са ни големи поборници за психичното здраве в България, като нашите скромни персони също.
И благодарности и към нашите патрони, хората, които ни подкрепят, с хората, с които си пишем в канала ни в Дискорд, и вие бихте могли да станете част от нашата малка мини-общност и да пием бири лятно време и зимно време, когато се организираме.
Мариана, ти току-що отново пак си го натресе. Хората не са забравили, че си обещала да организираш.
Така е.
Сбирки.
Сбирки, да.
Да. Сбирщайна. По-често и специално една лятна. Ти току-що отново си го напомни на хората.
Еми, така да е, нали, трябва да си вкарваме автоголве. Та, благодарим ви, патрони.
Като не мога да вкараме голве, поне да си вкараме.
Но, аз по принцип това ми е силата, така или иначе.
Девиза на българския футбол.
Аз явно съм български футболист, защото автоголвете са ми сила. Благодарим ви, че ни подкрепяте, и за всеки, който би искал да ни подкрепи също, може да го направи през нашия сайт естествен.bg, където има съответния бутон, препращаш към профил на Говори Интернет в Патрон. Благодарим ви.
Да, това ви дава огромното предимство да седите и да чакате във форума на Говори Интернет заедно с другите хора, да Мариана да организира лятна сбирка. Много е вълнуващо и забавно как хората седят и чакат Мариана да организира лятна сбирка.
Хората седят и чакат първо да почна да пише в този канал, което е също едно нещо, което ми е трудно.
Отвъд автоиронията, в естествен интелект канала за другите същества много интересни неща, но тъй като говорим за, все пак за нашия канал и в този подкаст, от време на време избухват страхотно полезни дискусии с страшно много материали, които хората споделят помежду си, които няма как всичките да дадем пространство тук в рамките на подкаста. Там има активни хора, които понякога им чувстват, че четат повече от мене по темата на психологията, което е супер, защото те са дават полза за всички, които са в пространството.
Точно за това се оформя мини-общност, така че заповядайте там.
Заповядайте.
И освен всичко друго, може да участвате в теми като днешната, пращайки ни
вашите
въпроси. И така, вече сме готови да се впуснем директно в темата, в компанията на нашия специален гост, Милена Статева. Милена, може ли да се представиш с няколко думи, да ни кажеш с какво се занимаваш?
Здравейте, аз съм социолог, социален психолог и процесен фасилитатор. Учредител съм и така организирам, да не казвам, че ръководя, една организация, която се казва Orion Grid. Това, което правим с тази организация, е да подкрепяме на първо място хора, които са активисти, хора, които са така наречените деятели и деятелки, нали, за да използваме българска дума вместо активист. На второ място работим за образовано, особено по теми, свързани с обществено-политическото пространство, с социално-психологически тематики, и на трето място се стремим да адресираме, тук вече в ролята ни на процесни фасилитатори, да адресираме пукнатини в обществено-политическото пространство, най-проблемните области, и оттам всъщност и как се връзва с темата за джендера, цялото това нещо. Един от най-големите проблеми в нашето общество, знаете, и ескалира все повече последните години, е проблема с джендерното насилие. Аз самата работя от 1998 година по проблемите на джендерното насилие.
Извинявай, само понеже каза да говорим на български, е много важно да изчистваме понятията по тази
точно
тема, защото има специална рубрика в епизода за изчистване на понятията. Джендерно насилие е ли това, което масово в медиите се нарича семейно насилие?
Това е много добър въпрос. Аз даже мисля, че е прекрасно, че се спираме на тази тема още в самото начало, защото домашното насилие, семейното насилие са само част от проблема с това, което в официалните преводи по никак добър начин се нарича насилие, основано на пола. Аз държа да го наричам джендерно насилие, тъй като, както говорихме в предварителния ни разговор, джендър и пол са категорично различни неща. Насилие, основано на пола, не съществува, въпреки че има насилие над жени. Има насилие, основано на джендера.
Mm-hmm.
Така че това е, нали, една така малка скоба.
Добре, т.е. ролята на насилника и ролята на жертвата.
Ами най-общо казано, да, но всъщност никой не е насилван заради това, че има гърди, заради това, че има вагина, както и никой не насилва заради това, че има пенис. Значи това не е насилие, основано на пола, а е насилие, основано на джендера, защото джендера са социалните измерения на пола, т.е. динамиките в отношенията между най-общо казано мъжете и жените в едно общество.
Добре.
Айде сега да...
Айде да почваме сега едно по едно понятията.
Да върнем сега съвсем маличко назад лентата, и ти много добре започна разграничаването на понятията през призмата на джендерното насилие, също домашното насилие, насилие основано на пола, което, както разбираме, не е съвсем коректно да се дефинира. За да може така да го изчистим това в хода на епизода, защото, както знаем, когато се говори за пол, джендър, не само недоброжелателните хора бъркат начина, по който е редно да се говори, но и съвсем така...
И какво означават тези думи,
да,
всъщност?
Да. Затова нека започнем с това да разграничим какво е пол, какво е джендър, какво е сексуална ориентация. Просто да можем да ги отделим едно от друго, за да знаем всъщност как се различават и да не ги бъркаме. И ние самите, и нашите слушатели.
Да, разбира се. Полът са биологичните характеристики. Като това, въпреки че се използва като маркер, това не означава само външните полови белези, но цялата съвкупност от нещата, които се случват по различен начин в телата на жените и мъжете. Нали, хормони, различни видове органи, различно телосложение.
Излизи с вътрешна секреция, различни.
Различни, да, по същия начин, да. Така че това са нещата, които са ни биологично дадени. Джендърът всъщност идва от понятието на английски джендър, което на френски е жанр, което означава граматически род. Тоест джендър е граматическия род. Тя, то, той. Идеята е, че света е един голям текст, дискурс, както предполага континенталната философия и оттам критическата теория и оттам тази парадигма в социалните и хуманитарните науки. Тоест всичко, което се случва между хората в обществото и от страна на хората с външния свят, се основава на игрите, които играеме чрез езика. Като в същото време пък игрите, които ние играеме, оформят реалността и също така променят езика. Това е джендъра. Нали? Джендърът е жанра, който разиграваме в тези игри.
Името на героите и ролите на героите. Това ли описва понятието джендър? Твоята роля каква е в обществото?
Какво разиграваш в обществото?
Какво разиграваш в обществото?
Да, в такъв смисъл роля, като да, на сцена
да,
роля.
Точно така, да. Какви сте номерата?
Или обществото, какво ти е дало като роля да изиграеш?
Да, бе, в сцената, живот, нали, кой е номерът, който ти е даден да играеш? А кога се използва за първи път в този смисъл на социалното присъствие на човека, понятието джендър?
За пръв път една колега Галина Лачева, вероятно я знаете, тя е много известна българска активистка, самата тя оцеляла от джендерно насилие, от сексуална експлоатация, трафик на жени. Тя е много важен учен, филолог, професионален. И тя установи, че от около 16 век се използва това понятие джендър, като в смисъла на социално понятие. Нали, може в някои от епизодите да я поканите да разкаже още по-интересно как са свързани тези неща с гена. Нали, гендър, на руски, например, е гендър, не е джендър, е гендър, понеже идва от гена, джин. Цялото това нещо идва от генезис, идва също така от гени, което на времето всъщност е било семейния дух. И най-интересното е, че всъщност е много тясно свързано с идеята за род като семейство, като фамилия, което нали, е парадоксално, защото Род International, тази голяма организация, се противопоставя на понятието джендър, което е род само по себе си.
Те са против понятието джендър, а защо понятието джендър стана толкова такава дъвка? Поне според мен то вече се обезмисли. Понеже всеки го използва за какво ли не. Ти си джендър, той е джендър, това е джендър, ти джендъросваш ме и така нататък. Има ли на български някаква друга дума, която има битува някъде и може да бъде използвана?
Да, род може да се използва. Род само, че не род, нали, като семейството, да. А род като граматически род. То всъщност не се изпразни от съдържание, то си беше изпразнено от съдържание. 90-те години, когато започна да се възобновява движението, женското движение, феминистката теория и праксис бяха изтласкани. Феминизма се превърна в мръсна дума. Не знам по какви причини, мога само да се досещам и може би сега не е момента да го разчоплиме. Но те, тъй като феминистката теория и практисис не дойде в българското общество, не се разпространи така, както е завзела полето през 80-те години в западния свят. Съответно и самата дума джендър нямаше как да придобие гражданственост. Имаше някои опити с първите преводи да се улучи точния смисъл. Примерно издателство «Критика и хуманизъм» през 90-те години го превеждат като родовия пол, което отново е погрешно.
Защото има думата пол, то не е всъщност пол.
Да, и всъщност по-скоро е половия род, нали? Така че хората се отказаха, решиха, че е много сложно и това наистина е така, ако се върна към дефинирането на понятието, защото понятието джендър е преди всичко аналитична категория. Тоест, това е инструмент за анализ на властови динамики, властови дисбаланси, на процеси в обществото между това, което ти каза, Слави, между силни и слаби.
А това е динамична категория?
Точно така. Джендъра е много динамична категория. Освен това има много пластове. Нали, на първо място джендъра се отнася до социалните измерения на пола. Социалните роли, социалните норми, социалните позиции, иерархии и така нататък. Митове, стереотипи и прочие нагласи, което е по-скоро социално-психологически така компонент. На второ място джендърът се изследва и работи, т.е. изследва тези феномени, които са свързани с сексуалното поведение. И това е много тясно свързано с романтичната ориентация по някакъв начин. Нали, как хората се ухажват, към кого са привлечени романтично, което не е задължително да бъде също привличане към като сексуално привличане. Може да си привлечен романтично от един пол или от една ситуация, а сексуално да си привлечен от други. Тоест има такова разминаване, но поведението общо взето как мога, практикуваме.
Само, да? Искам да си го представя. Тоест аз романтично съм привлечен от мъже, но сексуално съм привлечен от жени.
Възможно е, да.
А как изглежда това в битието?
Ами,
захласваш се,
да.
Захласваш
се, мислиш
по приятелите
си, правиш подаръци, ми дай, прекарваш повече време с тях.
Изпълвате емоционално повече да прекарваш време с мъже.
Много благодаря, Мариана, страхотно. Извадиме от това затруднение, но по много добър начин и точно отговорим.
Но нямаш сексуално желание към тях, имаш сексуално желание към жени.
Да, не се случва сексуална възбуда, нали?
Аз тотално мога да си го представя, нямам проблем с това.
Да, защото въпросът е как харесваш мъже.
Да, окей.
Добре, тук стигаме до третото понятие, което сме обещали, че ще разчепкаме най-малкото в заглавието на епизода. Сексуална ориентация. Стигаме някакси до сексуалната ориентация.
Да, сексуалната ориентация е дали си привлечен сексуално от мъже, жени, от много мъже, много жени, много, нали така, този вид полиаморност. Което е важно, или пък
от мъже и жени.
По мъже и жени, или за тебе няма значение пола по никакъв начин. Това, ако не се лъжа, беше пансексуалност. Доста сложни неща. И третия вид, третото ниво на понятието джендър, третото ниво, на което работи, или по-скоро посока, е свързано с джендърната идентичност. Тоест, това е по-скоро психологическата характеристика, как човек се преживява, като какъв пол. И тя, нали, тук пък много трудно може да се разграничи кое е джендърна, кое е полова идентичност, защото начина, по който се преживяваме и се разпознаваме като някой от половете, е много социално оформен, така че примерно за джендерна идентичност може да говорим, ако кажем, че аз съм мъжко момиче. Или ако кажем, че някой мъж е женчо. Нали, там виждаме така джендерните измерения от гледна точка на това, че това са социалните ефекти, а не биологичните. В същото време има полова идентичност, която е дали се разпознаваме като мъж или жена. и съответно има хора, които са неголям процентно важен, които от съвсем малки се усещат като принадлежащи към другия пол, не този, който им е така зададен.
Аз имам нужда от... В предварителния ни разговор с Слави се разбрахме, че аз ще бъда информирания либерал, но сега ще влеза малко в ролята на абсолютно неопетнения малумен човек, който има нужда просто да зададе няколко уточняващи, надявам се, необидни въпроси, за да съм така съвсем да съм сигурна, че разбирам разграничаването. Аз съм жена и съм лесбийка. Това едното нещо е моята полова идентичност, а другото нещо е моята сексуална ориентация или...
Точно така, да.
Добре, окей, добре.
Добре. Ако си биологична, това, което ти нарече, е полова себе идентификация, т.е. джендър себе, т.е. това е половата ти себе идентификация. Аз към кой пол смятам, че принадлежа?
Това е полова идентичност.
Идентичност, да. Моята лична себевъзприятието ми за това аз към кой пол принадлежа.
Тоест в този случай аз мога да, примерно, да нося половите първични полбелици на жена, но да преживявам себе си като мъж. Тогава това е полова себе, полово себе преживяване.
Себевъзприятие, да.
Себевъзприятие.
Да. И това е аспект на джендър ролята или не е?
Той е аспект на джендър идентичността.
Твоето джендър идентичност, да.
Да,
добре. Okay.
Ох, аз се надявам, мисля, че сигурно до края на епизода пак ще доуточняваме някакви неща.
Те първа има да се уточняват, защото отскоро се говори за тия неща и отскоро се говори в България, нали, както видяхме, веднага беше изместен, изхвърлен този разговор, когато нещата започнаха да стават важни. Така че всъщност понятието джендър беше, оттам тръгна всъщност разговора, понятието джендър беше обесмислено, изпразнено от съдържание, така че да не може да се работи с него, като аз не мисля, че мотивацията за това нещо е някаква морална и свързана с традиционните ценности и как мъжете трябва да са мъже, жените са жени, да се женят мъж с жена и така нататък. Мисля, че по-скоро това, заради което понятието джендър е проблем, е именно факта, че джендър, ако навлезе в България, ще позволи понятието джендър, ще позволи анализ на властовите борби, неравенства, които се случват в българското общество през този анализ и оценка може да се направи и през езика и във връзка с отношенията. Разбира се, то се прави на някакво ниво от вече женските организации, които съществуват повече от 30 години и се развиват и са все по-силни, но основно работят по проблемите на насилието, конкретно физическо, психологическо и сексуално. Като в много голяма степен понятието джендър обръща внимание по-скоро на структурното, системното и символното, символните нива.
На социалните аспекти.
Точно.
Но за да не се говори за това на нещо, нюансите, едни хора много целенасочено превърнаха, т.е. стесниха всички тези аспекти на понятието, го стесниха само до...
Половото
себевъзприятие.
Не, това което шокира.
Това, което е най-дадено.
Това, което те направиха, е създадоха така наречения третият пол. Нали? Това беше... То звучи почти като някакво извънземно. Смисъл, като третото око, като нещо така... Свръхестествено. Нали?
Което обаче... Е доста интересно, защото начина по който те ги правят тези неща, това са транснационални актьори, за които вече си говорихме, че нали, са всъщност много компетентни хора, които обаче освен това разполагат и с много средства и могат да организират много добри интервенции в дискурса. Това, което те направиха, е, че използваха включително и гафове, като например това да няма в България понятие джендър. Официалният превод, знаете, е социален пол, което няма никъде в света. Има, има, аз гугълвах, сега може и да се е променило това, но преди, когато се появи понятието социален пол, аз гугълвах в интернет и се оказа, че има само един порно сайт, който се казва Social Sex. Нали, Social Sex, социален пол, няма такова понятие никъде по света. И съответно е много лесно да се каже, аха, социален пол, значи е третия пол, значи това е ти как си избираш. Нали, и ти то, сега то, можеш...
Има едно такова усещане за разграничение. Нали? Ние сме тук мъже и жени, и изведнъж идват тези третите, нали? Които все едно те не са поканени на масата, защото... Нали...
Които, ако статистиката е вярна, реално има такива хора, но те са 1 на 1500, т.е. това е 0,05% горе-долу.
Третия пол, между другото, това също е интересно. Третия пол много дълго време на времето са се наричали жените в менопауза, защото, защото хормоналния им баланс е различен и от този на жените, и от тази, и от този на мъжете. Но това, за което вие ме питате всъщност, това са така наречените интерсекс хора, което допълнително образува още повече проблеми на български в този превод, защото те не са между сексовете и всички, като кажеш интерсекс, те пък не го свързват с третия пол, а го свързват с някакви хора, които правят някакви странни неща
вътрешен
в секса.
Секс.
Докато това е така, защото секс на английски, знаете, означава и секс, и сексуалност, и не сексуалност, не, но и секс, и пол. И съответно... тези хора са интерпол, защото те са между половете, те имат характеристики и от двата, и от мъжкия, и от женския пол. Всъщност, аз мисля, нямам данни конкретно, но по-скоро моето впечатление беше, че са малко по-често срещани от 0,05%, по-скоро са около 0,5%.
Цитирам изследване, едно доста компетентно изследване на човек, който беше един от слушателите на подкаста, беше качил прекрасна, като спектър на възможните флуидности, чисто биологични флуидности, между крайни чисти мъже, чисти жени, в биологията какво се среща, и в това изследване, което беше много добро намерено към тези хора направено, това беше цифрата, която там казваха. 1 на 1500, доколкото аз мога сметна, това е...
Да. Може би аз съм заблудена, защото аз познавам...
1 на 1500 са много хора. Да, в София мога смятаме колко такива човека има. Не са малко хора като индивиди, малка цифра са на фона на
големия
на
дял. Да.
Добре.
Така че това е много интересна тема. Нали? Проблема е, че ако се кръстят Интерпол, ако се използва думата Интерпол, нали, тогава знаеме за Интерпол.
Отиваме съвсем на друго място.
Така че като пък са толкова големи пористи, много по-добре и не искат да превеждат джендър, защото било чуждица, нали, и не може да се използва чужда дума. Въпреки че бюджет, радио, подкаст, общество, социум, социален, компютър и така нататък.
Политика.
Но точно джендър не може, нали, да се
джендър
преведе.
Джендър да се казва тогава.
Но за сметка, да, като в другите славянски езици. Но за сметка на това пък интерсекс не искат да го преведат като междупол. А то си е междупол. И така, езика е нещо доста интересно. Ние вече започнахме да разчепкваме точно какви битки и игрички се случват чрез езика. И след това виждаме какви са отраженията върху хората, защото думите, които използваме, или съдържанието, с което им придаваме или изпразваме от съдържание, или променяме съдържанието. Нали, в крайна сметка, пак ще цитирам Галина Лачева, тя казва, че в крайна сметка, нали, джендър е синоним на изрод. Нали, което пак има връзка с род. Значи, тук...
не може да избягаме.
Не може да избягаме от цялата тази заигравка.
Да, думите създават реалността. Аз съм много съгласен с това нещо. Начинът, по който ние назоваваме нещата и говориме за тях, създават реалността, в която живеем. Тя реалността е така, каквато ние я осмислиме и наречеме.
Точно така. И в същото време обаче връзката е диалектична. Нали? Тя е взаимна, защото пък думите създават реалността, но реалността се отразява, да. Се отразява на езика, и заради това всъщност, ако направим анализ на езика, можем да направим анализ на реалността. Отношенията. Например, ето... Ти каза в един момент нашия гост Милена Статева. Ами аз съм гостенка. Нали, в българския език е много интересно как някои определени позиции в обществото могат да бъдат само мъжки. Например, директор.
Да, колега.
Колега.
Доктор.
Защо да бъде? Чакай сега, колежка?
Не е правилно.
Ага.
Колега е една от тези думи, които се използват само в мъжки род.
Да. И всъщност, ако ги използваш, в женския род, нали, е обидно. Аз, например, като ако ми кажа директорке, нали, изобщо не е същото като
директоре.
Да. Нали,
аз не разбрах сега. Ти обиди ли се, че не казахме гостенка, или се обиди?
Не, напротив, аз го казах като го давам като пример.
Да.
Нали, то ние сме свикнали жените да не се обиждаме от такива неща, защото те са абсолютно навсякъде. Но можеш в личен контекст обаче, ако бях дошла у вас, щеше да кажеш, а тук имам една гостенка.
Защото не е официално.
Защото не е официално, точно да. Така. Така че, нали, тези неща ни разкриват много за какво могат жените и какво не могат, и кога се изявяват като жени и кога не се изявяват като жени. Една жена, ако е директор, ако е министър, ако е депутат, ако е президент... тя трябва да бъде в мъжки род. И, т.е. мъжки джендър, нали, ако пак се заиграме с тези неща. Интересното
но
е,
че... Вкъщи тя е президентката на къщата. Тя е директорката вкъщи.
Директорката. Но шефката.
Но е госпожа директор. Но е госпожа директор на работа.
Обърках се.
Да, объркващо е, но в момента, в който така човек започне да се ориентира да започне да плува в езика, да се потопи и да плува в езика, всъщност тези неща ги усещаме много добре с интуицията си. Нали? Те са неща, които ги знаеме, нали? Защото ние ги играеме тия игри по този сценарий. Mm-hmm. Той сценарий, mm-hmm. така ни, това са подсказките на този сценарий. Какви ще ни бъдат ролите, какви ще ни бъдат позициите, какъв ще ни бъде авторитета. И ако се върна пак на тази тема, всъщност интересното е, че оттам може да разбереме защо жените в лидерска позиция много рядко са женствени лидери, феминни, т.е. едно друго понятие, нали, което е свързано с феминността.
Т.е. присъствието ти в обществото, колко женствена изглежда, се държиш в обществото.
Точно така, за да бъдеш лидерка, трябва да разиграваш мъжки тип поведение.
Ох, аз много се изкушавам да кажа едно нещо, което е много...
Кажи го, Мария.
Ох, добре, аз винаги като се изкушавам.
Подай се на изкушението, ще гръмнеш.
Ще гледам да е максимално туширано. Абе, за една организация женска няма да казвам за какво. На така, преди учредителното събрание, една от насоките е била без къси поли.
Mm-hmm.
Тоест... самите жени вътре организационно, за да не изглеждат по един какъв си начин.
Да не изглеждат леки.
Да, така че мен това е малко...
Тоест трябва да са мъжки момичета.
Еми, не мога да си...
Да кажа, че е сериозна организация.
Да, трябва да си сериозно момиче. Ти мога да си с плано там на някаква дължина определена.
Ако има учредително събрание на мъжка организация, сигурно ще е забранено да ходим с бермудки. Защото може да има. Нали, това, което казва, тази чувствителност, аз я разбирам. Нали, да забелязваме детайлите, защото те казват нещо. Напълно съм съгласен. Това работа е, да забелязвам детайли. Но понякога детайлите могат да имат множествено значение. Тоест, може да е било елате с дълги официални поли, защото това е официално събитие, а не елате облечени като момчета.
Тук обаче се включваме и с един друг немъжки род, който е много важен и е свързан и с третия пол. И това е средния род. А всъщност не можеш да ходиш с бермудки на работа, защото тогава си момче, не си мъж. Мъжете не ходят с бермудки. Момчетата и момченцата ходят. И това е отново заради същата тази динамика, че мъжкия род е този, който е във високата позиция, който е силния, който така владее останалите родове, и останалите родове са средния, нали, неутралния, и женския. И тук, разбира се, съвсем няма да се отпресвам тук, защото са неща, които не познавам много добре, но въпросът е, че има в български език, всъщност имаме нямаме само два рода. Нямаме женски и мъжки род, имаме среден род, имаме заигравания между родовете, заигравания с множествените числа и така нататък. А по същия начин в другите славянски езици, нали, там пък има, примерно в полски има пет рода. Нали, в зависимост от това дали си човек, дали си куче и така нататък. Което също е доста интересно и, разбира се, не означава, че има пет пола. Нали, Полша не е мястото на хората.
Най-толерантна към многото полове.
Да, точно така.
Ако влеземе в дълбокия смисъл, или то не е на дълбокия, но премълчания смисъл на понятието джендър в нашето общество. Тоест, опитваме се да използваме понятието като инструмент за анализ на това какво се случва на социално ниво. Тук това е платформата в този епизод, в който се фокусираме върху тази част от понятието. Как половия ни род, социалния ни род, извинявай, социалния ни род регулира живота ни? Тоест, как джендъра ни регулира живота ни в битието, в ежедневието?
Ами ние с това започнахме разговора. Всъщност, това е нали, така наречената перформативност, т.е. какво представление правиме, как се представяме пред света и съответно как започваме да си вярваме, че сме. И много често разиграваме тези наложени ни от обществото роли, дори когато сме насаме със себе си, дори във вътрешния си свят. И това е много важно, защото от една страна обществото поставя не мъжете в ниската и подчинена и експлоатирана позиция. От друга страна самите не мъже или тези, които не са мъжествени, маскулинни, самите тези хора започват да се чувстват по-ниши по някакъв
по-малоценни.
По-малоценни.
Въпреки, че физическата сила отдавна не е основният критерий за добруване в този свят.
Да, интересното е, че нали, ако пак се върнем към анализа на властовите динамики, то всъщност не става въпрос само за силен слаб в физическия смисъл на думата. Нали, това става въпрос и за силен слаб по отношение на психическата сила. Или силен слаб като влияние, нали, като способност да се да се въздейства и такива
като
възприятия.
Като потентност, общо
като, точно така, като потентност. А не като фертилност, което е интересно. Да, да.
Еми, понятието за способност е потентност, не е фертилност. Да.
Точно, да.
Да, универсалното понятие за способност.
И това е много сериозен проблем, защото отново се подхранват, нали, тези динамики по някакъв начин. Нали, колкото по-малоценен се чувстваш, толкова ти е по-трудно да играеш тази роля, която ти е дадена. И съответно играеш по-второстепенни роли, нали, по-трудно е да излезеш в главната роля в живота или поне в главните роли, още по-трудно да бъдеш режисьор, сценарист, оператор и така нататък на театъра живот.
Ти като казваш, когато се чувстваш малоценен в изпълнението на ролята, която ти е отредена, т.е. ако кажем, че има мъжка и женска роля, всяка мъжка и женска роля си има атрибутите, нали, силни, слаби страни, права и отговорности. Тебе са ти дали ролята жена, ти регулираш собствената си стойност прямо това как аз изпълнявам ролята жена. Тоест аз как, доколко съм сред групата на жените, аз доколко съм отгоре в йерархията на жените. И това ти вкарва някакво цялостно усещане за твоята стойност или просто понеже сме от губещата група, мъжете са силните, ние сме нали, губещата група, това ни съм, ви самоограничава в живота.
Това е много, много добър и много важен въпрос, защото от една страна ролите, които са ни разрешени да играем, зависят много от джендера, т.е. от кое, това, кое е мъжко и кое е не мъжко, за да не казвам нали, кое е мъжко и кое е женско, така че хората, които не са мъже, включително и нали, в рода, в театъра, в театрото, хората, които не са мъже, включително и дори да имат пол на мъже, но нямат, не се изявяват като мъже, т.е. не са маскулинни, не са мъжествени, имат, т.е. и съответно не са агресивни, имат много по-малко шансове да се реализират, заплатите им са по-ниски и така нататък. И аз тук ще си позволя да разширя малко понятието джендър, понеже то е свързано с темата за пресечностите в обществото. Пресечностите, това са различните неравнопоставености, които се пресичат една с друга, дори в едни и същи хора. И това са, те могат да бъдат анализирани с едни сходни на понятието джендър понятия, и това са понятията раса, класа и способност или валидност, т.е. дали телата ни са способни. И тези, и аз би включила, понеже...
Може би за здраве ли?
Физическо здраве. Да, увреждане, да.
Да, физическо здраве.
Обратното на увреждания е способност.
Да, добре,
валидност
да,
също
да,
така,
добре.
Защото е социално, то не е... то отново е социално. Всичките тези неща са социални измерения. И те са много важни, защото по същия начин, по който хората, които са не мъже, са в ниската позиция. Хората, които са не бели, нали, също са в ниската позиция. Хората, които са не способни, т.е. имат увреждания, също са в ниската позиция. И те в много голяма степен започват именно от тази идея, че те са по женски в езика, може да се разпознаят. Нали, те са по-ниско в йерархията. Така че тук може да видим как джендера може да ни помогне не само да обясниме защо нали, това колко пари изкарваш не е въпрос на меритокрация, нали, колко си талантлив и способен, какъв ти е джендера, каква ти е расата, каква ти е способността, валидността в обществото и каква ти е класата, разбира се. Нали, хората, които са родени в ниски класи, много трудно могат да се преместят в високи класи.
Освен в турбулентни общества, като българското. В турбулентни периоди на обществото.
Точно така. Другото обаче, което ме питаш, също е много интересно. Нали, как ти се преживяваш като малоценен и съответно това ти пречи да ги постигаш тия неща. Нали, в момента, в който ти кажат, ето сега ние много искаме нашия президент да е жена. И ти изведнъж не можеш, защото цял живот си казвали, че жените не ги могат тия неща. Или поне специално ти, без да ти казват, че защото си жена, съответно не можеш да си играеш ролята, защото ролята е мъжка. И съответно един много голям феномен, който е много интересен. Аз напоследък в ролева анализа работя с няколко жени, които имат такива преживявания, свързани с така наречения импостър синдром. Си мислиш, че се преструваш, че се някой казва ти, абе ти си много умна, много си добра, ти си най-добрата президентка, кандидатка за президент. и ти ставаш президент, обаче не можеш да си изпълняваш ролята, защото дълбоко в себе си
тревожен, че не ти е там мястото.
Да, че си нещо си измамил, за да си там, защото тя ролята е направена за, за мъже. Нали, ти трябва да си агресивен.
Компетентни хора.
Да, трябва, не само тези неща вървят с определени... как да ги нарека, характеристики. Т.е. ти трябва ролята на, на лидер означава да изпълняваш мъжки, т.е. маскулинни, т.е. мъжествени стилове на поведение, да се изразяваш ясно, праволинейно, да, да можеш да командваш, да можеш да делегираш задачи.
Да тропаш по бюрото.
Да си агресивен, да си безкомпромисен, да не си емпатичен, нали, всякакви такива неща, които не казвам, това не означава, че отново като се върнем, нали, към темата за пола и джендера, това не означава, че всички мъже на този свят са агресивни, безпардонни и така нататък. Това означава, че мъжкият род, който е мъжествения, който носи мъжествени характеристики, налага този вид поведение. И тук е връзката с патриархалността. Нали, едно време е било много полезно да си силен, да си безпардонен, да се бориш, за да можеш да защитаваш семейството. Особено в общество като българското, където имаме все пак много години на насилие, нали, заради геополитическата ни позиция.
Аз мисля, че това е било повсеместно. Смисъл, никъде средновековието не е било приятно място или елипа преди това. Нали.
Точно.
Мисъл, насилието винаги е било ключово.
Милена, ти няколко пъти казваш мъжествен, женствен. Каква е твоята трактовка на тези две неща? Защото аз също пак така леко навлизам в... Има едно желе, което витае около тези теми и така усещам, че мъжествен и женствен е част от това желе. Също, какво е мъжествен мъж? Изобщо има ли някаква стабилна дефиниция към днешна дата за това какво е мъже... Тоест, какви са атрибутите на мъжествеността? Какви са атрибутите на женствеността? Нали?
Това също е много интересно да се разгледа в контекста на измеренията на на джендера, защото всъщност анализа на мъжествеността и женствеността ни позволява да развенчаваме митовете и стереотипите. Нали, примерно за мъжествеността, така наречената токсична мъжественост, отровна мъжественост, за сметка на така по модерните и постмодерни видове мъжественост, където мъжете са по-нежни, по-чувствителни, по-емпатични, по-склонни да приемат родителската роля, не само, нали, като човека, който носи хляба. И по същия начин и съженствеността, нали, все по-голямо разбиране има, нали, за това, че типа принцеса Дисни, женственост, не така женствеността, която се отразява добре на жените, нали, за тяхно самочувствие, за тяхното развитие, за тяхната реализация, за тяхното здраве, ако щете. И съответно, нали, вече виждаме различни други видове, други типове женственост, която не е непременно холивудския стандарт. И съответно това променя и холивудския стандарт. Нали, напоследък виждаме доста по-закръглени и пухкави
или мъжки момичета.
Или мъжки момичета, по-яки.
Последният True Detective, понеже на хората много им липсва да коментираме арт. Там е пълно с главните героини са две супер мъжки момичета, едната си ги пердаш ви редовно.
Джоди Фостер, може да кажеш
името. Не Джоди Фостер, тази, която е ескимоската.
Добре, аз не съм гледал, така че
има едно момиче, което освен че не е бяла, тя е жена, не е бяла и си ги пердаш и яката. И води прекрасен сексуален живот с мъж.
Браво. Да, и разбира се, това е другото. Нали? Тук вече връзката между мъжествеността и женствеността и сексуалността, нали? Различните видове мъжественост и женственост, има позволена различни видове сексуалност. Нали? Общо взето, примерно, ако си хомосексуална жена, ако си лесбийка, нали, очакването е, че трябва да ти така да изглеждаш мъжествена, маскулинна. И както и за мъжете, разбира се, нали, всички митове и стереотипи за това как изглеждат хомосексуалните мъже и колко са мъжествени, мъжествени, смисъл, нали, тип мачо.
Аз сега в началото, като почна да говориш всъщност за мъжествеността и спомена промяната на, нали, и в този аспект, нали, ролята на бащата и съответно на майката в семейната динамика. Това е един въпрос, който аз много държа да си го кажа, защото много ме вълнува и ми е много интересен. Очевидно, част от тази динамичност, която джендър включва в себе си, е и факта, че ти като баща в една семейна динамика, влизайки с някакъв определено свое преживяване на себе си като мъж, нали, възможно е, нали, не е казано задължително, че това може да афектира и преживяването ти като баща. Тоест, ако примерно доскоро е било възприемено, бащата ходи да ловува, нали, и се прибира с глиган между зъбите, образно казано.
И вкъщи го чака манджа.
И той седи 15 минути и тропясва, за да отиде на другия ден да направи същото нещо. Сега, нали, много последните години се наблюдава наистина, че бащите стават много по-грижовни по съвсем материален, физически начин, т.е. обгрижващи, буквално участващи в ежедневието физически, дори понякога взимащи бащинство вместо майката и така нататък. Моят въпрос е, до каква степен тук, бидейки семейна динамика, т.е. бидейки все пак някаква организация, която включва в една обща единица повече от един човек, как това афектира семейната динамика? А именно, ако бащата е обгрижващ, такъв физически, сменящ памперси, правещ мляко, и майката е обгрижваща, физически сменяща памперса, даваща мляко, това по някакъв начин създава ли нарушение на динамиката? Тоест не толкова защото бащата е такъв, но и по-скоро, че двамата заемат една и съща роля.
Това е много добър въпрос, който така последните години доста се дебатира. Аз тук си нося една книжка, нося за подарък на едни колеги, която преведох съвсем наскоро, един основополагащ труд в психоанализата на Мелани Клайн, «Завис и благодарност». И нали, традиционната класическата психоанализа, като има да предвид, че като говорим за класическа психоанализа, няма предвид, нали, от времето на древните гърци или
римляните.
Има предвид е тук преди няма и 100 години. Да. Но там, нали, тъй като тяхната работа не е да променят обществото, а да го лекуват, нали, там където има някакви девиации, и съответно отразяват ситуацията и кое е здравословно, кое не е здравословно, и по този начин, по тази причина, нали, те са много ясни, че, нали, първостепенния грижещ се е майката, а ролята на бащата е да се грижи за майката, за да може тя да се грижи
така твърди хиндуизма, класическата аюрведа твърди, че това са естествените полови, естествените джендър роли на двата пола.
Да, в което няма нищо лошо, само че това, нали, важи все пак бебето, докато е бебе. И то детето пораства, има нужда от други неща. В класическата психоанализа се смята, че бащата, мъжа, отговаря за... Защото, нали, по един или друг начин идеята е, че детето интуитивно разполага съзнание за това какви са половете на родителите, нали, кой има пенис, кой има вагина, съответно кой е мъж и кой е жена, и съответно оттам пък това прави друг вид джендърна роля, т.е. в семейството мъжа отговаря, би трябвало да отговаря за границите, докато жената, майката, би трябвало да отговаря за преработване на емоционалните преживявания, за емоционалната температура и така нататък, за да се случи едно добро развитие на детето. Сега, какво означава това? От една страна, това означава, че всъщност, дотолкова доколкото има двама грижещи се за децата или детето, общо взето те трябва по този начин да си разпределят ролята. Тоест, нали, защото иначе се обърква детето и се получава така наречената комбинирана родителска фигура, което обърква
някакво чудовище, детето, което прави всичко и...
Да, и мъжете, и жените, и майките, и бащите правят едни и същи неща.
Добре, и това, което казваш, ще да се разпределят ролите, че няма значение, т.е. мъжът може да поеме, ако е по-добър в това емоционалната вентилация и обгрижване, а жената да е тази с орлицата с границите.
Точно така. И нещо повече, което се случва в България, между другото, в нашите модели, поне така в моето разбиране, въобще на Балканите, много често, нали, майката, ти баща, ти майка, но много често майката е тази, която поставя границите.
Прави и двете, бащата го няма.
Вече не е така.
Вече не е много така.
Къде е във вашия блок, Мариана? Не е
да, в центъра на София, при жълтите павета най-вече, да. Шишман на разкопания. Тоест, идеята е, че не трябва да оставя празен стол по отношение на тези ключови за развитието на детето.
А ти каза нещо и аз се върна към това, защото тогава ми канти този въпрос в главата. Ти каза, че детето разбира, интуитивно разбира кой има пенис, кой е мъж и кой е жена в тази двойка. Окей ли е, ако този, който е с пениса и е мъжа, изпълнява женската роля, а майката изпълнява мъжката роля? Тоест, това води ли до объркване или става вече много...
Ето, води до объркване до толкова, доколкото в обществото, нали, има такива роли и се получава такова объркване. Но аз съм съгласна с Мариана, че има много, че много неща се променят. И също така мисля, че, нали, това е отделна история, нали, за фантазиите, за гениталиите и за отношенията с гърдата. Може да си закупите книгата на Мела Николай на издателство Колибри.
А ти си превела нов превод, си направила на
тази
класа.
Той е първия превод на български, да.
Добре.
Всъщност, аз ще я купя.
Да. И нещо друго, че е важно да има двама грижещи се и съответно, нали, затова въпреки всички тежки проблеми с отношенията, свързани с насилие в българското семейство напоследък, всъщност виждаме, че децата пък са си здрави, нали? Не се е побъркало масово обществото да се е разболяло, да е травмирано, неспособно, психически болно.
Те, че тук едва с Мариана.
Членовете на обществото, не на обществото като
да
цяло.
Не бих ти път да говориш за твоя блог.
За твоя блог, да. Но на това се дължи всъщност факта, че нали, продължава да има и че всъщност децата на разведени родители не са обречени. Нали? Това не означава, че ако някой е отгледан само от майка си, всъщност първо не означава, че е отгледан само от майка си, защото най-вероятно е отгледан от майка си и баба си. Много често от майка си и дядо си.
То си му едно гадно копеле, освен добрата майка, някой взима ролята на гадното копеле с границите и детето си е добре.
По-скоро обратното.
Защо?
Еми, защото майката е строгата, пък идва някой да...
Архетипното разпределение на ролите би трябвало да давате любов, грижа и емоционална вентилация.
Да, но Мирена каза, че в България не е точно така, не си слуша внимателно.
А ти мислиш, че жените вземат контролиращата роля в България по желание?
Границите.
Не, защото мъжа го няма.
Не контролира.
Добре, дай, границите какво правят в едно семейство?
Удържат.
Мариана? Добре, удържащата роля. Така ли? Мислиш, те взимат удържащата роля доброволно. Нещо от мъжа го няма. Имат инстинкта да я вземат.
Ами, това се е случвало с много поколения, нали, съответно. Аз пак мисля, че е много, много тясно свързано с липсващите бащи. Една жена, Нанси Тодоров, която започва да ги говори тия неща, тя всъщност и за първ път казва, бе, какъв ви е проблема с тая гърда, нали, шишето? Шишето също се преживява като гърда, защото е имало такива страхове, че, нали, бебето, ако не се храни от гърда, вече му се развалят обектните отношения, защото те се определят от гърдата.
Uh-huh.
Всъщност се оказва обаче, че бутилката, нали, шишето играе същата роля, така че бащата може да дава на бебето храната, т.е. нали, гърдата може да бъде бутилката. И съответно... Нали,
ако
да
и двамата дават, и двамата хранат... Това е окей ли?
За самото бебе е важна гърдата или бутилката. Нали? Оттам татка кой ги
кой
държи,
дава,
кой има гърда, не, няма значение и кой има бутилка. Това е доста революционно, когато се случва. И всъщност много хора се стряскат, плащат се, стават едни дебати. Това мисля, че някъде 80-те години е било, докато се оказва, нали, че всъщност разбира се, че е по-важно бебето да се храни от гърта, нали, и съответно, нали, да се развиват такива програми за поощряване на кърменето, да, за консултиране на майки, за да не са сами, за подобряване на след родилната грижа, за да могат да се случат тия неща. И оттам пък става още по-интересно, защото всъщност се оказва, че еднополовите двойки, до толкова доколкото, нали, ролите се разделят по този начин, за който говорихме, нали, единия грижи си, а другия поставя границите, еднополовите двойки също са много успешни, защото там имаме двама грижещи се. Нали, сега много, много е важно защо пък точно двама. Защото в крайна сметка то селото отглежда едно дете. Mm. Така че всъщност разширеното семейство играе много голяма роля, така че може да се каже, че полиаморните семейства, нали, по същия начин допринасят за здравето на детето, обогатяват детето по същия начин, по който едно дете е богато, ако има подкрепещо и грижовно разширено семейство, защото, нали, ние така растеме. Първо бебето има връзка само с майката, след това само с майката и с бащата, след това с учителите, не първо с лекарите, педиатрите и така нататък, после с учителите.
Къде са другите деца? Къде са другите деца в цялата работа? Добре. Окей. Ние казваме, че нашето присъствие в обществото, игрите, които играем в обществото, са дефинирани в онова, което ние приемаме като наш социален род, наш джендър. Тоест, това ни определя правата, отговорностите, които ние имаме. Това има плюсове и минуси, най-вероятно. Какви са плюсовете? Тоест, ние да имаме един много хубав спретнат спрямо биологичния ни пол и социалните очаквания, да сме, нали, така, его мъжкар. Кое е хубавото на това си мъжкар и да си женка, или там, как се казва, като се придържаш добре към женския си джендър. И как се казва, какъв е комплимента? Обратното на мъжкар кое е? Не, обратното е еквивалента на мъжкар при жените. Мацка. Мадама.
Мадама. Не знам.
Да, те са доста интересни, нали, видове женственост, които може да анализираме, но нямаме толкова време. Но пък хората могат сами да си ги анализират, след като сванат този разговор, каква е логиката на този вид анализи. Ами аз така се замисля, нямам много плюсове. Нали? Плюсовете, и те затова се случват тия неща и работят, е, че улесняват хората. Нали? Колкото си по-забързан, колко малко време имаш, колко си по-изтурмозен, и колкото по-малко време имаш да посветиш на отношенията си с заобикарящият свят и особено хората, съответно толкова повече използваш такива шорткатове, нали, кратки пътища, стереотипи, предразсъдъци.
Готови модели.
Готови модели.
Ясни отговори.
Тези очаквания, социални норми, неща, които винаги са били така от време оно, и ако има някакво удобство, то че се печели време. Оттам татък всички тия неща са супер вредни. Защото кастрират, нали? Те ни лишават от потентността, от фертилността, от свободата.
Свободата всъщност да си автентичен.
И да си автентичен, най-вече да си автентичен. Нали, ти в нито един момент не можеш да бъдеш себе си, не можеш да бъдеш себе си и с другите хора. Сега една интересна тема е как всичките тия неща ни карат също така да се отнасяме и с другите видове, даже с природата и планетата, все едно, че са жени. Нали? Това е цялата тема на екофеминизма, която е страшно интересна. Нали, начина, по който човечеството, мъжката част от човечеството, се отнася с не мъжете.
Венеция на природата, човека може да смачка всичко останало.
Точно така. Всъщност, нали, се повтаря този модел по отношение на природата, нали, ние експлоатираме, насилваме, защото тя считаме за даденост, тя няма значение, защото в крайна сметка не е Венеца.
Аз исках да те питам във връзка с това, което каза, да върнем малко по-рано, когато говорихме всъщност за закучването на понятие, т.е. закучването на темата за джендъра в България, т.е. невъзможността да го включим официално този джендър в дискурса, в начина в който, по който говорим в езика изобщо, дали това се дължи на това, което сега каза с този страха и въобще някаква... Едва ли не някаква фалшива сигурност, която се търси да има мъж-жена, точка по въпроса, т.е. страха от това да възприемаш динамиката на социалната си роля и въобще на цялата тази тема, динамиката, многопластовостта, въобще някакси има ли нещо такова според тебе? Възможно ли да се направи някакъв паралел?
Аз смятам, че това е много изкуствено насъдено. Този вид опростяване, защото в момента, в който хората започнат да мислят по този начин, а съответно, нали, аз просто ги назовавам тия неща, това са неща, които ние знаеме и всички хора знаят, понеже ги живеят. И всъщност не мисля, че има страх, нали, дори ако погледнете в Чалга песните, нали, там се анализират джендерните отношения, джендерната динамика. Непрекъснато и понякога и се насочва по някакъв начин. И на хората, освен това, са им супер интересни тия неща. Нали, има тръпка в това нещо, нали, има страст, има секс, има еротика, нали, всякакви такива неща. Хората си ни вълнуват отношенията между джендровете, и то не само в сексуалния смисъл. И за това аз мисля, че има хора, които нямат интерес, защото ако хората започнат да мислят в тези термини за отношенията си, да си ги обясняват, те ще започнат да искат и да ги променят. И да започнат да искат да ги променят, вие представяте ли си какво ще стане? Нали? Тук ще настане една равнопоставеност и едно братство и сестринство, което не е желано. И затова всъщност...
От кого не е желано?
От тези, които, как да ги нарека, върхушката, статуквото, тези, които са отгоре, те нямат интерес хората да разбират тези динамики, защото ще започнат да ги борят, нали, тия динамики, да. И да ги променят.
А мислиш ли, че започнат да ги борят? Защото има много колеги в западния свят, които казват, че когато ние решиме да кажем, аз играя ролята на моя живот, нали? Няма да се придържам към мъжките ритуали или няма да се придържам към женските ритуали, ако съм жена. Тоест, аз съм жена, която искам да правя кариера, да правя пари, защото имам акъл, имам потребност и го правя. Или ти казваш, аз съм мъж, който ще се отдаде на емоционалните си потребности, ще се занимавам с тих труд, ще гледам децата и така нататък. И в същото време, или цялата тази несигурност сега, аз мога ли да съм мъж, мога ли да съм жена, редно ли е, нередно ли е, не, каква ми е ролята, как трябва да се държа, води до едно много голямо нарастване на нивата на депресия и тревожност. Тоест, не, тази трудност ти да стабилизираш идентичността си при отказа от ясния модел, какво е мъж, какво е жена, те фърля в едно поле на свобода, където кой си ти, води до трудно намиране на отговор. Тоест, ние хората не създаваме сами лесно този отговор.
Освен ако не отидеш на женски кръг.
Да. И се започва ходене по разни тантра, йога, хиндуистки семинари, свързани с традиционни учения. Нали, вещерски ритуали, шаманистки ритуали, мъжки кръгове, там гласа на дивото ходят, вият по планините мъжете, за да някакси да наместят идентичността си, сякаш някаква тяхна потребност, налична потребност, е била пък незадоволена, когато те са напуснали пещерняшката роля на какво е си мъжкара.
Аз съм абсолютно съгласна с теб, нали, смисъл, само че малко с обратен знак. Защото аз мисля, че е по-скоро обратното, нали, когато имаш едни фиксирани роли на мъж и жена, които са общо взето идеални и не съществуват в нито един от нас, ама от всичките там 9 милиарда на човечеството, нали, никъде няма да го намериш този събирателен образ, който е създаден този...
Мъжа го няма.
Мъжа го няма и жената я няма, нали? Тези архетипи, които всъщност те ни потискат. И всъщност по-скоро аз мисля, че ако хората имат това разбиране и тези интерпретативни рамки, за които говорим, нали, които ни се предоставят и от феминистката теория, от критическата теория, въобще от континенталната философия и от психоанализата, Ако хората ползват тези обяснителни рамки, за разлика от това, тук има мъж, тук има жена, аз съм мъж, ти си жена, и двамата се жениме и това е положението, всъщност така на хората им е по-лесно да намерят, да намерят себе си и съответно да се почувстват истински, истински свободно и комфортно.
Това, което казваш ти, че сякаш ако ние напуснеме очакването за сбъдването на тези архетипи, една властова силна жена, която е изпълнителен директор или директорка, както и да е редно да се каже, на властова позиция жена, тя може да живее с мъж, който е комфортен в по-подчинена позиция и никой от двамата няма да има конфликт в това. Всеки си е намерил половинката, с която се чувства добре и няма да има тързание.
Ами аз си представям, че по-скоро всеки ще започне си дава сметка, нали, за тия властови баланси, ще се стреми да... ще се стреми да постигне някаква равнопоставеност и някаква хармония. А съответно тази шефкиня, бих я нарекла като джендър, тази шефкиня в работата си няма да е толкова вече властна и ще си дава сметка, че нали, потиска хората, не им дава възможност и всъщност не е добър лидер де-факто. И в същото време този пък нейн мъж ще си даде сметка, че нали, отношенията им не са хармонични по някакъв начин и ще се опита да добие повече самочувствие. Така че да не бъде толкова в подчинената позиция, защото подчинената позиция винаги е свързана с много фрустрация. И ако хората могат да си обяснят откъде идва фрустрацията, им обикновено, нали, си казват, особено не мъжете, не мъжките мъже, не мъжествените мъже, не знам как да ги нарека.
Мъжествените май е най-близко от това, което
мъжествените,
си мисля, че искаш да кажеш.
Колкото са по потиснати, толкова по имат преживяването, интернализират тази малоценност, която им е вменена от обществото и от самото отношение с този, който е в силната и в високата позиция. И те самите нямат достатъчно добро качество на живота заради начина, по който се усещат и преживяват. Докато и всъщност от друга страна и хората, които са във висока позиция, те също нямат качество на живот, защото не изживяват отношенията си пълноценно, нали, изтласкват, отцепват от себе си части от себе си, нали, чувствителността си и така нататък. Не случайно напоследък се говори много в изследванията на мъжествеността, се говори за това колко е важно мъжете да могат да плачат, да могат да споделят емоции, да могат да разпознават кога са наранени и че или кога са изморени и така нататък.
Да признават, че са наранени. Те разпознават, ма не признаваме ние. Ние сме кораи.
Да, да се изтъгува. Не знам колко, нали, в каква степен, но в крайна сметка тази коравост, нали, тя е отново за сметка на автентичността.
Ставаме ли по-объркани в социалната си роля съвременните хора според тебе?
Ако не сме автентични, да, ако играем ролята, нали, за това, за което говорихме през цялото време, ако играем някаква роля, която ни е наложена...
А можем ли да не играем роля? Малко кофти въпрос ти задавам, ама възможно ли е човек да не играе роля?
Не е кофти въпрос. Въпросът е много, много правилен и много верен. Въпросът е в отговора, е, че зависи обществото, доколко ще ни позволи. Нали? Тоест, смисъл на цялото това нещо е обществото да ни позволи да бъдем автентични, да бъдем себе си, да търсиме себе си, да намираме себе си, да се развиваме. Нали, това, което Мариана каза, че всъщност това са динамични отношения, нали, хората са процес. Наскоро една немска изследователка говореше за чернови на себе си. Нали, ние сме чернови на себе си. Което означава, че може да се пренаписваме постоянно.
Да се редактираме до белова.
Да се редактираме.
Аз тотално пледирам за това.
Само заради това, само да чули този епизод, е супер яка дефиниция.
Аз пледирам за редакция, за първи драфт, за втори драфт, за 15-ти драфт, за женственост по средата на живота, след това тотална мъжественост. За себе си говоря, нали, който...
Искаш да тропаш по масата или някой ден?
Ще тропам, ще ходя стопчета, ще тропам стопчетата по масата.
Като Хрусчов. Истинския мъж.
Ами то това е голямата привлекателност на либерализма, нали, всъщност, който след това се използва, за да се превърне в неолиберализъм. Голямата привлекателност на либерализма е именно идеята да си свободен, нали, да можеш да бъдеш това, което искаш да бъдеш и което те влече и което ти се отдава и да бъдеш съответно автентичен, нали, обществото да не ти налага различни неща. Там после в един момент, от един момент нататък се оказва, че то всъщност не било либералност на човека, било либералност на пазара.
На економиката. Малко сме объркали. То пак е либерално, но за какво говорим? Да,
но така или иначе, нали, това са първите всъщност жени, които разбиват тия стереотипи, правят така, че да бъдат себе си, всъщност са безумно идеализирани от обществото. Са така наречените...
Суфражетките ли са?
Не, суфражетките са буркини. Чакай, че ми изкочи. Ох, ексцентриците. Ага. Нали, Сара Бернар, това е и една друга жена, която сега изабравих името, но е много важна също и много яка. Но Сара Бернар, например, тя е била изключително ексцентрична. Нали, тя се е заигравала по всякакъв начин с сексуалните стереотипи, норми, поведения, идентичности, всякакви такива неща и нали, е прекрачвала всякакви граници, на което обществото страшно много се е радвало. В смисъл, тя е имала страшно много почитателя.
Сара Бернар с цилиндър и фрак. Те не са виждали точно нарушаване на джендера, виждали са нещо еротично. Затова са и се радвали.
Да, еротиката също.
Не.
Има и предвид, че това се случва в викторианска Англия, нали, където всъщност нали, еротично и съответно забранено.
Еротично и еретично.
Да се виждат краката на масата, нали? Затова са измислени покривките, защото крачета на масата, нали, предизвикват сексуални асоциации. Така че тя успява да ги разбие всичките тия неща, но именно по този начин освобождава и обществото и от гледна точка на сексуалното поведение и сексуалната ориентация, джендерните норми, стереотипи и така нататък. И всъщност така се заражда и тази идея, нали, какво означава да си свободна личност, за да можеш да бъдеш автентичен и да правиш каквото намираш за смислено за тебе, стига да не пречиш на останалите хора.
Добре, т.е. според тебе от това, което казваш до момента, сякаш много често инстинктивно, когато ние се загубиме в половата си роля, се опитваме да направим така, че да фитнем по-добре в очакваната полова роля спрямо архетипа. Нали, ще походя на фитнес, нали, ще си удължа пениса, ще си присъда коса, ще си сложа високи токчета, да съм по-висок мъж, токчета, подметки, платформи. Да. Нали, ако съм жена, ще отслабна, ще се изруса, ще се науча да хода малко по-така, ще хода на бели ден и така нататък. Тоест, нали, инстинкта ни, ако се чувстваме непълноценни, е да фитнем по-добре в ролята. Това, което казваш ти, е, че всъщност решението е декомпозирането на тази роля и да живееш със себе си такъв какъвто си, щастлив и доволен, а не изтерзан, че не фитваш в ролята, която архетипно ти нещо ти говори отвътре, че трябва да заемаш поради половата идентичност.
До някъде и в този смисъл, нали, това, което обществото ти предлага като ролеви модели и разнообразие на ролеви модели, така че да можеш да разпознаеш някакви неща. Защото аз по никакъв начин не казвам, че има нещо лошо. Това да се изразяваш. Uh-huh. Той всъщност грешката е вярна, нали? Yes. Лапсуса говори само за себе си. Да, но
изразяването и изразяване.
Да. Изразяване или да ходиш на бели данс или да си присаждаш коса и така нататък. Няма лошо. Въпросът е ти да имаш възможност да избираш, да имаш пространство, в което да можеш да експериментираш също така с тия неща, нали? Дали ще е синия, червена, лилава косата и така нататък. Е много важно да имаш възможност да ги тестваш тия
да, неща и да видиш. Да, имаш възможност да си слилава коса, не като излезеш слилава коса на улицата, някой да те пребие.
Даже не беше точно едно някой, време. Точно определени. Ами то всъщност съвсем така и в момента продължава и затова е толкова важно. Аз, например, последните 2-3 години бях с синя коса точно в подкрепа на ЛГБТ-к младежите, тъй като това е част от нали, боядисването на косата.
Не ли вече пънк културата? Мисля, вече не е белег на пънк култура, вече е белег на принадлежност към LGBT.
Отдавна да. Не е белег на пънк култура, приятели това... от 90-те. В 2024-та.
Затова всъщност много често те биват прибивани от неонацисти на улицата и е толкова важно колко се може повече хора да ходят с шарени коси, за да може...
Да се изморят скинарите.
Да не могат да пребият всички, да спрат да бият хората с различни коси.
Добре. Ти не ми отговори някакси в много прав текст на въпроса, т.е. декомпозирането според тебе е доброто решение на декомпозирането на джендера, а не...
Ами аз по-скоро би го нарекла деконструиране и то всъщност това си е термина, нали, деконструкцията в критическата теория, в постструктурализма. За да можеш да откриеш себе си, ти трябва, и това е по Фройд също, нали, ти трябва да можеш да махнеш обществото в ума си. Нали, това, което обществото прави...
Вътрешните неонацита.
Да, точно. Вътрешните мъчители, потисници. И всъщност оттам, нали, голямата съпротива за цялото това нещо. Нали, ти, ако на хората се разреши да махнат интернализираното консервативно общество, защото обществото далеч не е необходимо да бъде консервативно и потискащо и насилническо в смисъл на, нали, основано на властови дисбаланси и иерархии. Ти ако го махнеш от ума си, ти ще можеш да го махнеш и от реалността, нали така? Или поне ще се опитваш.
Ще се опитваш да живееш.
Ще се опитваш и ще можеш и да се солидаризираш с други хора, които са го махнали от ума си. И въобще става доста революционно.
За много хора го махаш в момента, в който се махнеш от България. Но да.
А що как? Приятен живот в провинциална Франция ти пожелавам. Или в Германия. Моля
ти. В някои от големите градове.
Добре, един квартал в Берлин.
Стига
де. Не сбъдна ти емигрант. Нещо предстои ти. На следващата чернова ще си емигрант, Мариана. Вярваш това?
Но е много вярно, защото все повече нещата стават доста непоносими в България. Нека, нали, все пак, ако си представим, сега съм доста по-възрастна от вас, но 90-те години нямаше кой знае какъв. А пък още преди това също си спомням, нали, 80-те години, примерно, аз съм взимала автограф от Васил Найденов, като бях на 10 години. И на снимката си има розово червило, нали? Мене това не ми беше много интересно, ама нито някой е казал, бе, този човек защо така, нали?
Ема, това е Васил Найденов.
Нещо да
аз съм 73-ти, нали, набор, не знам колко си по-възрастен от мене, но някакси и аз съм го живял.
Не, аз не казвам, че времената са били по-добри непременно само в тази посока, нали? Очевидно има страшно много потискане, но по много по-различен начин. 90-те години обаче беше толерантността, дори не беше тема, мултикултуралността, нали, различията бяха празнувани, нали, всички дискотеки, Спартакус и така нататък. Нали, имаше много повече приемане, включително и на сексуалните различия. И на джендерните различия, отколкото в наши дни.
Ема в момента политиката се радикализира много и това е глобален тренд. Навсякъде това е в момента се втвърдяват позициите от всички страни.
Което предполага, нали, че то е изкуствено и е точно с тази цел, нали, да се
социални цикли, нали, защото има различни теории защо се намираме там, където се намираме в момента социално, глобално. А това е много тъжна новина, което каза, защото ако промяната е през декомпозиране на архетипните образи, които ние да ги носим, ние сме кървани с този архетип, какво е баща, какво е майка, какво е мъж, какво е жена, какво е мъжествено, какво е женствено, как играят помежду си тия два пола, как се играят вътре в мъжката група как трябва да си играеме, за да сме добре, и в женската група как да си играеме. Мисля, това е толкова дълбоко вродено архетипно, че каква терапия трябва да се случи, за че човек да успее да някакси да излезе от този филм в достатъчно голяма степен. Те архетипите са тегава работа. Много шепнат и шепнат по всяко време, по изненадващи начини, и ни контролират живота по изненадващи за нас самите начини.
Ами той Фройд е измислил, нали, общо взето формулата, и тя е несъзнаваното да стане съзнавано, и затова, нали, аз много благодаря за възможността за този разговор, защото, нали, това са неща, които са проблем до толкова, доколкото, нали, те движат поведението ни в контекста на това, че не се усещаме. Нали, те имат власт върху нас само до момента, в който ги осъзнаваме, не ги осъзнаваме. И също с архетипите също няма нищо лошо. Нали, това са много красиви архетипи. Проблема е, когато те започнат да се налагат като окови, нали, по някакъв начин, и да налагат безумни стандарти върху майки и любовници, нали, защото те са основно насочени към женската роля, но по същия начин, нали, героите, нали, мъжете като непрекъснати, като герои, нали, които се борят за оцеляването на семейството, изкарват хляба на живот и смърт.
Да. Гиро Михайловците. Горят на поста.
И така, че не са, според мен не е толкова трудно. Нали? Въпросът е да може да се говори за тия неща, за да може да се освободим от тях. Нали, назования проблем вече не е проблем, защото ти като го назовеш, го разбереш, го изследваш. Нали, ако архетипа на майката е неадекватен, има толкова много изследвания, проучвания, какво всъщност прави една майка достатъчно добра, както казва Уиникът. Тоест, нали, ти можеш да работиш пак по посока на това да бъдеш достатъчно добра майка, но на базата на, нали, на едно по-съвременно разбиране и по-детайлно разбиране на това какво означава да си добра, какво означава да си добра майка, и съответно, слава Богу, има и така достатъчно. Да не ги наричам консултанти, защото консултант пак предполага някаква висока властова позиция, но има хора, които могат да ти партнират за такива неща. И ето тук пак отново, нали, попадаме на същия то проблем. Нали. Защо в България няма достатъчно добри психотерапевти, защо няма достатъчно добри акушерки в смисъла на съвременните разбирания за това, нали, за тези терапии, нали, консултанти по кърмене и така нататък. И други неща, свързани, например, с женското здраве, ми, защото просто за тия неща не се говори, не се назовава такава потребност, съответно обществото не произвежда такива професионалисти. Кадър. Съответно, да, и съответно, нали, аз не казвам, че въобще няма, напротив, аз познавам страхотни хора, които се занимават с тия неща. Но не се работи в тези посоки, ако не се назоват. Съответно, нали, психотерапевтите няма как да работят с джендъра, ако на български няма дума джендър. Те ще работят с пола.
И все пак има едно ползване на думата джендър в България, което е, когато кажем думата трансджендър. Т.е. това е нещо, което все пак някакси не успе. Отново езика ни застигна, въпреки упоритото ни желание да избягаме от него, езика ни застига. Та понеже така говорихме по-рано за начина, по който се говори, за дискурса, който джендър темата създава около себе си, и с сериозната оговорка, че както често се случва в нашия подкаст, този епизод отваря вратите за още други епизоди, в които ще се фокусираме по-конкретно на определени аспекти, един от които ще бъде и този за промяната на пола. И все пак ми се иска да питам как се говори за трансджендър хората в България, конкретно от езикова гледна точка, защото вече говорихме за това. Защото това е нещо, което на Запад е изключително разпространено, хората са много чувствителни по темата, въобще тук стигнали ли сме дори бегло до това някакси да ги да намерим пространство в езика за транс хората.
Ами то това е интересно, че всъщност трансджендър всъщност пък е най-неправилното, защото трансджендър би трябвало да означава мъжко момиче да е трансджендър или мъжкарана или женчо или някакви такива. Това би трябвало да е трансджендър, нали, в контекста на това, за което си говорим. По-скоро става въпрос, нали, за хора, които са трансполово различни. Т.е. различни от това, което изглежда, нали, обществото им е приписало. Много голяма част от тях са хора, които са, са всъщност са интерсекс, нали, са отгледани чрез насилие от страна на професионалистите на институциите, са отгледани като пол, който не им е присъщ на преживяването. И съответно операциите се оказват много, много добър начин.
Извинявай, само да поясним, че може би не всички слушатели са наясно за това, което говориш. Тоест, те са родени като интерсекс бебенца и специалистите при раждането решават, че те ще бъдат един от двата пола, така ли? Да те разбирам.
Да. И всъщност, нали, хората много се възмущават на това, че нали, в наши дни хората могат да си избират и да си сменят пола, не джендера, нали, пола, биологичните характеристики. Но реално това е много стара практика. Нали, такива операции се правят, са се правили много често, именно за да се адресира това, което обществото възприема като проблем с родените като интерсекс.
Което всъщност се кошмарно, нехуманно и отвратително. Т.е. някой да вземе вместо теб решението, всъщност кой пол да бъдеш ти.
Кой пол ще бъдеш, абсолютно. И по същия начин, нали, се появяват в наши дни, се работи много за подобряване качеството на живота, особено на хора, които, за които смяната на пола, оперативната смяна на пола е крайно належаща, нали, когато на лице е сериозен риск от суицидност. Даже наскоро говорихме с една приятелка, тя вика: добре бе, как ще ми го обясниш това? Колкото повече се говори за джендера, толкова повече трансполови хора има, трансджендер, нали, както ги наричаме. И аз казвам им много просто. Просто те получават възможност да станат видими, да могат да се заявят. Те не са станали повече, защото се разпознали или защото са били произведени, а защото имат възможност да
излязат на светло.
Да излязат на светло. И всъщност хората, които са трансполови, нали, аз мисля, че е много важно да се продължи тази тема в отделен подкаст, както споменахте и вие преди това, защото много важно не аз да говоря от тяхно име, защото те могат да говорят за себе си и могат да се показват, но това, което ми прави впечатление е, че нали, се обръщат твърде много внимание на този вид истинско представление, което се прави, нали, тези хора, които правят перформанси, нали, които са
за дракшоу,
да, в дракшоу,
което не непременно значи,
че те са точно, човек, да.
Това е по-скоро човек, който си слага.
Те са артисти, това е определен вид, това е определен вид изкуство, което има за цел, между другото, да извади наяве дискусиите и дебатите за нещата около джендера, за които говорихме до момента. Някои от драг кралиците могат, разбира се, да бъдат и хора с такава трансполова идентичност, но това абсолютно не е задължително по никакъв
начин. Ти можеш да си мъж с мъжка идентичност, мъжки полови белези, дори може би хетеросексуален, но си драг актьор.
Абсолютно можеш. И както и обратно, нали, в много голяма степен хората очакват, че трансджендър хората, трансполовите хора, изглеждат като драг кралици. Те всъщност много голяма част от тях, особено там, където се случил прехода по добър начин, не могат да бъдат различени и не могат да бъдат разпознати. И всъщност това е нещо, което...
Да, сестри Лашовски не изглеждат много драг. Е, добре, сетих се за...
Да, да, да.
Известни добре, такива добре. Хора. Са, да. Какво да... Как...
Моята любима...
Тук Мариана ми забели бел, така хората се чуят, защо
се нали ми каза да съм либерала от центъра от квартала, на селото?
Да,
да, да, моята любима актриса Трейс Лисет, тя е, не знам как, трансжена, да, тя е страхотна красавица. Може да я гугълнеш, Слави, после ще, да се образоваш.
Ще е гугълна. Добре, т.е. обещахме на хората, че тази тема, която е важна, дълбока, само я, така, как да кажа, показваме я, светваме и гасиме. Всички въпроси, които вие сте задали, уважаеми патрони, по темата, които не са в аспекта социална, социалния аспект на понятието, на аналитичното, както разбрахме понятие джендър, ще бъдат изнесени в отделен епизод, където аз ще играя либерал от квартала, Мариана ще е скинар. Добре?
Страхотно.
Да се върнем към нашата си тема. Как можем да предпазиме децата от най-токсичните аспект, най-големите увреди на децата, които ние отглеждаме, имам предвид, или децата на България, може би, не знам.
О,
от токсичните аспекти на половата роля. Не? Със сигурност в големия объркан свят на детството, колкото повече неща са ти ясни, толкова по-добре растеш. Емоционално стабилен, познавателно способен и така нататък.
Както един от
нашите... Тоест неизбежно е децата в самото начало, за да им помогнем да се ориентират, те да имат идеята за мъж-жена. От мъжа мога да очаквам такъв тип поведение или не знам, нали? но знаеш, че има два пола и те някакси се съдържат различно, защото ние се държим различно. Нали? Мъжете повече врякаме, като се съберем в компания, жените по-малко врякат, което не знам дали е биологично или социално детерминирано, нямам представа. Въпрос на тестостерон или възпитание, не знам.
Както един от патроните ни беше задавал въпроса за окей ли да казваме, това е мъжка работа, това е женска работа. На
да, това е конкретен въпрос. Нали? Къде, как можем да дадем на децата свободата, без да ги объркваме прекомерно много, те да идентифицират себе си, аз как искам да присъствам в този свят и кой съм аз?
Това е много голям въпрос.
Ето за това
но
е на финал.
Разбира се, да, преди всичко, разбира се, нали, той народът го е казал много отдавна, нали, прави каквото ти казвам, а не каквото аз правя.
Uh-huh.
Защото там се заиграва народа, се заиграва с факта, че много малко от нещата, които казваме на децата и на младите хора, всъщност им се отпечатват и им повлияват по някакъв начин върху мнението. Много по-важно е как самите ние се държиме, т.е. как моделираме ние тази реалност като родители, като възрастни, като учители, като лекари, като актьори, като журналисти и така нататък. Т.е. какви неща децата виждат като модели, защото те моделите никой не им преподава сега тук. Нали, ти ще следваш модела на жената шевкиня, нали, примерно. Това не се преподава, това се
вижда, се развива, се наблюдава.
Да, то се и се интернализира съответно по някакъв начин. Нали, приемат се тези послания, които са кодирани в много и повтарящи се събития. Нали, това е начинът, по който учиме за света. Нали, много късно започваме да учим от книгите, нали, общо взето, може би някъде вече около 20-та си година започваме да ги учим тия неща и затова всъщност е толкова важно не само в училищата има джендерно образование и сексуално образование, където да се изговарят някакви неща, които...
Като казва джендерно да образование, какво имаш предвид? Тук може би много хора ще скочат. Какво? България, това е голям проблем. Като се сложи в едно изречение джендър и образование и
да,
хората...
И то е тук и секс и образование да се сложи.
Не, вече сексуалното образование горе-долу разбрахме защо е добре. Нали, да няма ранни бременности, полови болести, насилие и така нататък. Какво наричаш джендър образование? Как си представяш, че са под джендър образование?
Еми, джендърното образование е свързано с тия неща, за които си говорихме днеска. Нали? Какви са социалните роли, какви са динамиките в обществото, защо мъжете са по-високо, жените са по-ниско, трябва ли да бъде така? нали, да се отвори пространство за такива разговори, като тези, това образование, то, нали, не трябва да бъде дидактично, то трябва да бъде разговор, както ние сега си говориме с вас. И затова е толкова важно, между другото, и тия насоки, които са публикувани, нали, от ООН и така нататък, защото те са насоки за преподавателите, как да могат те да разбират проблема, за да могат да говорят за него с...
А къде са публикувани?
Не проблема, а феномена. Има в онлайн, нали, вече са достъпни по всякакъв начин.
Насоки от ООН, не към кого? Към преподавателите?
Към преподавателите, да, и те стават достъпни, стават някакви скандали. Тук децата, нали, ги карат да мастурбират, примерно. А те са насочени към учителите, за да може учителите да не се шокират, ако децата мастурбират, нали, да не правят някакви...
Да ни бегат списъци.
Не, да ни им вържат ръцете за чиновете.
Примерно, нали, да, или някакви да. Такива неща. Но джендерното образование е важно именно защото човек трябва да може да бъде, включително и възрастните, трябва да могат да бъде, да може да бъде наясно с този вид властови динамики, за които говорихме, които са в основата на насилието, на джендерното насилие, но не само на джендерното насилие, защото подобни феномени може да видим в много други ситуации. Нали, има връзки и пресечности с насилие между съседите, между роднините, нали, където повече е свързано с домашното насилие, при войните между различни държави и така нататък могат да се видят такива неща. Така че задълбоченото изучаване на джендъра, и затова казвам джендърно образование, нали, не означава по никакъв начин, няма абсолютно нищо общо с трансджендър или трансполовите феномени, които могат да се споменат, нали, като съществуващи,
както и ние го правиме.
Ами не е желателно, защото ти сам каза, нали, един на 1500 човека, откъде да знаем кого ще обучиме, нали, и ти като не го споменаваш, то човек се чувства зле,
непризна.
Да, той е обезценен, омалуважен. И съответно могат да се случат много неща. Той е малко като с аутизма, нали? Аутистите също са много малък процент. И в същото време е изключително важно всяко едно училище и всеки един клас да бъде подготвен, защото всъщност е едно от нещата, които показват, нали, че преживяването и резултатите в по-късния живот са най-добри при хората, които се чувстват подкрепени от своите връзници.
По-голяма група хора, да.
Да, от по-голяма група хора и от обществото като цяло.
Добре. Тук е един въпрос, защо България е по-страшно тето да е гей, отколкото да е лежало в затвора. Да, да, защото, пример. Голям проблем е детето да е хомосексуално в България или смятате, че това вече не е така?
А не дай си Боже да е трансполово, нали, там вече.
Ми аз мисля, че с всичките тия неща, нали, общо взето те не са съвсем верни. Нали, смисъл, това не мисля, че е съвсем вярно, по-скоро тези, които са по-вокалните, нали, по-кресливите, съответно хората с акцентуации. Те ги носят в много голяма степен тези нагласи. Обикновените хора в голямото си мнозинство, по мое впечатление, всъщност са така все по-приемащи различията по някакъв начин. Даже не знам дали си помнят преди няколко седмици, когато Габи, една транс-полова активистка, която...
Майка,
която... Стъчковеше обяви гладна стачка и това, което видяхме, беше как майка и баба я подкрепят. Нали? Имаше страхотна снимка с баба.
Мисля да изземат детето и да кажат, тая лудата я махайте. Да,
да, съответно другата майка на детето също също подкрепеше Габи в този процес и въобще в този живот. Нали? Това е такъв един екстремен пример, но аз и така и в моя блог, както ти казваш, в моя блог, това, което виждаме, много голяма подкрепа и приемане, като общо взето тези, които не приемат, са най-гласовитите, нали, пак ще кажа,
най-вокалните. Тоест ти казваш, че ако си някакси ми изникваш от това, мен винаги ми е било много тъжно за, от човешка гледна точка, за тия ситуации, не за хората, за ситуациите. тази трудност ти да не мога да кажеш на най-близките си, че си гей, което по някакъв начин определя живота ти на родителите ти, на брат ти, на сестра ти, на баба ти, дядо ти, пази Боже, вкараш в гроба преждевременно. Тоест, смяташ, че това вече не е такава тема за гей хората, тоест вече не е такова табу в семейството да се каже такова нещо.
Нека Милена да каже.
Много трудно.
Аз само така, че в моят блок не е така, но е какъв да видим на Милена блока.
Аз мисля, че е много трудно да се генерализира, нали, защото има и го има и
има ли омекване? Да. Да кажем, има ли омекване? Не те питам във всички семейства ли е еднакво добре, но има ли омекване на това нещо в обществото?
Ами... Аз бих го разделила така, нали, доколко нали, хората, които са по-патриархални, нали, няма омекване. Но в същото време все повече семейства така са по-прогресивни, ако мога така да се изразя. Аз обаче искам да се върна към това за затворника, защото това е много важно. И мисля, че нали, тук понятието джендър като аналитичен инструмент пак ни помага, защото затворника кой е? Нали? Затворника е насилник. Насилника е в по-високата позиция. Гея кой е? Нали? Гея е не мъж. Той съответно е в по-ниската позиция. Ти се срамуваш, нали, от детето си, защото не е насилник, т.е. не е силен. Защото нали, идеализацията не е непременно на това да упражняваш насилие, но да бъдеш силен, да, т.е. Бъдеш да имаш потенциала да упражниш насилие при необходимост, който нали, се идеализира.
Това така, че, е интересно.
Да, но много е трудно да се генерализира по някакъв начин, защото има и такива общества, семейства, и затова е толкова важно да ги има тия разговори. Защото човек много лесно може да направи този вид грешка, който да има пагубни последствия за собствените му деца.
Какво може да направи един родител по отношение на това да се подготви за как да говори, как да подкрепи детето си, ако независимо дали е с различна сексуална ориентация или има трансполово преживяване, се тая. Къде може да потърси информация и подкрепа?
Аз също си мисля за тези въпроси, че по-скоро бих ги оставила на друг епизод, в който хора, които са по-добре подготвени от мене, могат да говорят за тия неща, защото това са много, много тънки моменти, които всъщност пък не са толкова трудни, защото както виждаме, нали, то тънките неща не означават непременно сложни, те са просто...
Ти промениш гледната точка, понякога е достатъчно.
Абсолютно, така че мисля, че бъде много ценно, ако хора от организации като Глас, Действие, Абилитис, нали, им се така поканите и да им дадете възможност да разкажат повече за тези неща, тъй като те са ги изследвали. Нали, то не е само заради това, че те имат, нали, че членовете на тези организации принадлежат на тази...
Да, имат общност, компетентността, защото се занимават с темата.
Да, те са, имат много повече опити. И затова отговора на това въпрос, Мариана, е, че просто бих слушала тия организации. Бих ги следвала, те са, имат, нали, социални профили в социалните медии, правят много интересни издания, организират събития, правят публикации, всякакви такива неща, които Корнелия Нинова размахва в парламента.
Още не сме споменали Корнелия Нинова за цял епизод.
Корнелия Нинова!
Айде, готово. Споменахме я.
Добре. Милена, благодаря ти много. Аз лично научих неща в този епизод. Мариана?
Аз също научих неща. Някой от... Не беше гълно, аз научих неща. Ще да кажа, аз си знам всичко. Но
това всичко не е. Ти знае, Мариана. Тя е по-големия мъжкар в стаята. Добре. Сякаш изговорихме половината разговор. Просто с тревога, гледайки часовника, в някакви моменти спирах, защото наистина много се преплитат и в нашето съзнание са много мутани. Мисъл, пола е всичко на куп. Нали, кой те привлича, как изглеждаш, как се държиш, като как се възприемаш и как очакваш да те възприемат другите, то е един турлюги вече от много различни неща, които ако разбираме по-добре, нали, някакси по-лесно ще можем да знаем какво се случва вътре в нас и около нас. Така че, да.
Така че си оставяме сексуалната ориентация, трансполовите преживявания и още куп неща си ги оставяме за
отделна тема.
Отделна тема. Така че...
Огромни благодарности за този разговор. Той е много ценен. И не е само заради това, че нали, подхванахме тази тема, защото виждаме колко са важни понятията. Нали, колко е важно какви думи използваме, не защото нали, има значение кои думи са модерни, кои не са, кои са очернени, отменени, забранени, противоконституционни и така нататък. А е по-важно кое понятие с каква теоретична рамка върви, съответно какви методологии за практики, политики и така нататък могат да бъдат приложени. И това, разбира се, се отнася не само до понятието джендър или понятието пол или понятието сексуалност. Понятията са много важни, когато стане въпрос за това какво е демокрация. И това също е един много интересен въпрос, който може да се разчепка по подобен начин. И така и се приема за даденост, нали, че всички знаят че какво е това демокрация, нали, защото е някаква дума, която се използва на така наречените риторики. Да. Или няма да давам други примери, но само се опитвам да така подчертая колко е важна тази покана и това, че реализирахме този разговор. Огромни благодарности, че бяхте такива прекрасни събеседници и партньори. И така извадихте от мен неща, които ми се струват важни.
Супер. Супер. Мерси много, Милена.
Ние благодариме.
Добре, ми това е. Довиждане. Благодариме на всички патрони, благодариме на всичките си партньори. Благодариме на тези хора, които се чуват дали да ни станат партньори. А, и сега ще решат да ни станат партньори също. Те отдавна и с патроните.
Спряли се записа, за като сме почна шегувам се,
не. Добре, и финално от мен, понеже епизода ще излезе, пък да си вика мой да го слушате някъде около 8 март, тази година, до година, по-до година, когато и да е. 8 март е един празник, който аз безкрайно много уважавам и дами и момичета, пожелавам ви да се борите за свободата си. Свободата е едно от най-важните неща.
Да, потвърждавам. Не знам какво да кажа. Свобода или смърт?
Айде.
Чао.